Brāļi un māsas, mēs sveicinam jūs baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajam pieaugušiem. Šī pārraide tiek radīta no Meriota centra Brigama Janga universitātē pilsētiņā Provo. Šī svētbrīdis tiek tulkots daudzās valodās jaunajam pieaugušiem visā pasaulē. Mani sauc Ed Šolenbergs, es esmu Provo Jūtas jauno neprecēto pieaugušo 13. Staba prezidents. Mēs sveicinām prezidentu Ugdorfu no augstākā prezidija, un esam pateicīgi, ka viņam šovakar līdzās ir māsa Ugdorfa. Prezidents Ugdorfs vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģionu 70. Izglītības valdes locekļu un Brigama Janga universitātes sametpersonu klātbūtni. Turklāt mēs esam pateicīgi paziņot, ka ar mums kopā uz paaugstinājuma ir reliģijas semināru un institūtu administratori, kā arī Provo jauno neprecēto pieaugušo un precēto studentu stabu prezidenti un viņu sievas. Mēs atgādinām, ka svētdien, 3. martā, Elders Deivids Bednārs no 12 apostuļu kvoruma būs svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo vakaru korim un klātesošajiem dziedot aklīksmosim mēs garīgo dziesmu numur 3 no angļu valodas dziesmu grāmatas. Mēs pateicamies Kelsei Hērijai, kura diriģēs, un Melēnijai Randalai, kura spēlēs pavadījumi pēc dziesmas, māsa Džodija Lainsiņa teiksa sākuma lūkšanu. Mūsu dargais debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo iespēju pulcēties un dzirdēt Tava kalpa vārdus. Mēs esam pateicīgi par pravieti un par viņu apustuļiem. Mēs lūdzam, lai Tu mūs šovakar svētītu, lai Tavs gars būtu ar mums, lai mūsu sirdis varētu būt atvērti tam, ko Tu vēlies, lai mēs mācītos. Mēs Tevi lūdzam arī svētīt tos, kas ceļo, lai viņi to varētu darīt drošībā. Mēs mīlam Tevi un esam Tev pateicīgi, un to mēs sakām Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šovakar mums ir pievienojies Oremas Universitātes institūta kūris, kurš dziedās, lai Ciāna savā skaistumā zeļ. Kūri diriģēs Alens Meči un pavadījums spēlēs Elena Amantangelo. Pēc muzikāla priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt prezidentu Ugdorfu. Pēc prezidenta Ugdorfa runas kūris dziedās Es iešu, kur vēlies tu, diriģēs Rajens Egets. Un pavadījums spēlēs Elena Amatangelo. Noslēguma lūkšana teiks Stīvens Pīrs. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Prezidents Ugdorfs tika aicināts par otro padomnieku augstākajā prezidijā 2008. gadā. Viņš tika atbalstīts par 12 apustuļu kvoruma locekli 2004. gadā par augstāko pilnvaroto kalpojas kopš 1994. gada. Viņš divas reizes ir kalpojis kā staba prezidents. Prezidents Ugdorf ir dzimis toreizējā Čehoslovākijā un uzaudzis Vācijā. Viņa ģimene kļuva par baznīcas locekļiem 47. gadā. Prezidents Ugdorfs iestājās Vācijas gaisa spēkos un kļuva par pilotu. Vēlāk viņš strādāja par Lufthansa aviolīnijas līnijās par lidmašīnas pilotu laikā, kad viņš tika aicināts par augstāko pilnvarotu, viņš bija lidojuma operāciju vecākais veci prezidents un galvenais pilots. Prezidents un māsa Ugdorfī divu bērnu cilvēki, un viņam ir 6 mazi bērni. Viņam patīk ceļošana, pārgājieni, mūzika un laika pavadīšana ar saviem mazbērniem un bērniem un mazbērniem, kuris tagad dziedās, lai cienā savā skaistumā zeļ.
Thank you. Thank you so much for this beautiful.
Liels paldies par šo skaisto muzikālo priekšnesumu. My beloved brothers and sisters. Mani mīļotie brāļi un māsas, mani dārgie jaunie draugi. Es esmu pateicīgs par privilēģiju būt šodien kopā ar jums. Bet kopā ar baznīcas jauniešiem ir vienmēr ļoti iedvesmojoši. Un es tikai varu atkārtot to, ko šis lieliskais koris nu pat dziedāja. Lai cienu savā skaistumā zeļ. Jūs atrodaties dažādās pasaules vietās un brīnišķīgā veidā pārstāvat baznīcas nākotni un tās spēku. Pateicoties jūsu taisnīgajām vēlmēm un jūsu apņēmībai sekot glābējam, šis baznīcas nākotne ir spoža. Prezidents Thomas S. Monson sūta jums savu mīlestību un svētību. Augstākais prezidijs bieži par jums lūdz. Mēs vienmēr lūdzam to kungu, jūs svētīt un nesturēt un vadīt. Pirms vairāk kā 100 gadiem, kāds amerikāņu dzejnieks no kādas senas līdzības izveidoja dzejoli. Pirmā dzejoļa pants skan šādi. Seši Indostānas vīri, kas visu apgūt gribēja ir čakli, ziloni tie devās pētīt, lai gan visi viņi bija akli, lai ar pētījumiem saviem spētu apmierināt zinātkāri. Šajā dzīvolī katrs no sešiem ceļotājiem satvēra citu ziloņu ķermeņa daļu un tad pastāstīja citiem par saviem atklājumiem. Viens no vīriešiem, izstāstot ziloņu kājas, secina, ka zilonis ir apaļš un raupiš līdzīgs kokam. Nākamais aptausta ilkni un nolēma, ka zilonis ir kaut kas līdzīgs šķēpam. Trešais atver asti un apgalvo, ka zilonis ir līdzīgs virvei. Ceturtais, aptaustot snuķi, uzstāja, ka zilonis ir kā liela čūska. Viņi visi runā patiesību. Tādēļ, ka patiesības avots katram ir paša pieredze, neviens neatkāpjas no sev tik labi zināmās patiesības. Dzejolis noslēdās šādiem vārdiem. Un tā šie Indostānas vīri skaļiem ilgiem strīdiem ļāvās, katrs pie savas atziņas, tik stūrgalvīgi turējās. Lai arī patiesību katrs teica, te visi reizē maldījās. Pateicoties mūsu zināšanām, šis stāsts mūsos izraisa smaidu. Kaut galā mēs taču zinām, kā izskatās zilonis. Mēs esam lasījuši par viņiem, redzējuši viņus filmās, un daudzi no mums tos ir redzējuši paši savām acīm. Mēs esam pārliecināti, ka zinām, kā izskatās zilonis. Fakts, ka kāds var izteikt spriedumu balsoties uz vienu patiesības aspektu un to pielīdzināt visam, liekas absurds vai pat neticams. Tajā pašā laikā, vai mēs nepazīstam arī sevi šajos sešos vīros? Vai mēs esam jebkad kļūdījušies, pieļaujot šādu domāšanas veidu? Es pieņemu, ka iemesls, kāpēc šis stāsts saglabājas tādu aktualitāti tik daudzās kultūrās, tik daudz gadu garumā, ir dēļ plaši pielietojumiem principiem. Apostols Pāvils ir teicis, ka gaisma šajā pasaulē ir blāva, un mēs saskatām tikai daļu patiesības. It kā mēs redzam visu mīklaini kā spogulī. Un tomēr šķiet, ka tā ir daļa no cilvēku dabas. Izdarīt pieņēmumus par citiem cilvēkiem, politiku un godbijību, balstoties uz mūsu nepietiekamo un bieži vien kļūdaino pieredzi. Es atminos stāstu par kādu pāri, kur bija precēti 60 gadus. Visu šo gadu laikā viņiem strīdi bija ļoti reti, viņi kopā aizvadītās dienas aizritēja laimē un apmierinātībā. Viņi dalījās it visā, un tiem nebija noslēpumu vienam no otra, izņemot vienu. Sievai bija kāda kastīte, kur viņa turēja virs trauka skapja, un viņa pateica vīram, ka viņa kopdzīves laikā viņš nekad nedrīkst tajā ielūkoties. Pagāja vairākas desmitgades, un pienāca brīdis, kad vīrs noņēma kastīti no plaukta un pavaicāja, vai viņš beidzot drīk zināt, kas ir tajā kastītē. Sieva piekrita, un viņš to atvēra, un tajā ieraudzīja divas izšūtas sedziņas un 25 tūkstošus dolāru. Kad viņš pavaicāja sievai, ko tas nozīmē, viņa atbildēja, kad mēs salaulājamies, mana māte teica, ka katru reizi, kad būšu uz tevi dusmīga, vai kad tu pateiksi, vai izdarīsi ko tādu, kas man nepatiks, man nevajadzētu sūdzēties, bet tā vietā izšūt sedziņu. Šis jaukais stāsts aizkustināja vīru līdz asarām. Viņš bija pārsteigts, ka 60 laulībā aizvadīto gadu laikā viņš bija apbēdinājis sievu tikai tik daudz, lai izšūtu divas sedziņas. Jūtoties apmierināts ar sevi, viņš paņēma sievu aiz rokas un teica, tas izskaidro, kāpēc kastītē ir sedziņas, bet kā ir ar 25 tūkstošiem dolāru? Viņa sieva mīļi pasmaidīja un teica, tā ir iegūtā nauda no pārdotajām sedziņām, kuras es izšuvu gadu laikā.
Not only does this story teach an interesting
stāsts māca gan neparastu veidu, kā laulībā risināt nesaskaņas, bet arī ilustrē pārsteidzīgu secinājumu izdarīšanu, balstoties uz nepietiekamu informāciju. Tādēļ, ka patiesība ļoti bieži patiesības, ko paši sev iestāstam, ir tikai patiesības vienas šķautne, un dažreiz tā vispār nav patiesība. Es šodien vēlos runāt par patiesību. Man runājot, es jūs aicinu apdomāt dažus svarīgus jautājumus. Pirmais jautājums. Kas ir patiesība? Otrais. Vai patiešām ir iespējams zināt patiesību? Un trešais. Kā mums vajadzētu rēģēt uz notiekošo, kas ir pretstatā ar patiesību, kur iepriekš esam mācījušies. Kas ir patiesība? Viņa dzīves pēdējās stundās glābēju aizveda pie Poncija Pilāta. Jūdu vecajie bija apsūdzējuši Jēzu musināšanā un nodevībā par tromu un uzstāja, lai viņš tiktu nonāvēts. Kad Pilāts sastapās aci par taci ar vīru no Galilejas, viņš vaicāja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas no patiesības, dzird manu balsi. Es nezinu, kas Pilāts bija par cilvēku. Es arī nezinu, ko viņš domāja. Tomēr es pieņemu, ka viņš bija labi izglītots un bija daudz ceļojis par zināmo pasauli. Pilāta atbildē, es jūtu zināmu noguruši cilvēka cinismu. Es saklausu viņu vārdos un balsīju cilvēku, kurš kādreiz ir bijis ideālists, taču tagad pēc lielas dzīves pieredzes ir nedaudz nocietinājies un pat noguris. Es nedomāju, ka Pilāts vēlējās veicināt dialogu, kad viņš atbildēja ar trīs vienkāršiem vārdiem. Kas ir patiesība? Lai attīstītu šo jautājumu, es domāju, iespējams, viņš patiesībā vaicāja, kā gan cilvēki varētu zināt patiesību. Šis jautājums ir aktuāls visiem cilvēkiem visos laikos. Vai jebkurš var zināt patiesību? Rast atbildi uz šo jautājumu ir centušies visgudrākie cilvēki, kas jebkad ir dzīvojuši šīs zemes. Patiesības nenotveramā daba ir bijusi par iecienītāko pasaules lielāko dzejnieku un stāstnieku tēma. Īpaši tēma intriģēja Šekspīru. Kad nākamreiz lasīsit kādu no Šekspīra traģēdijām, pievērsiet uzmanību tam, cik bieži sižetā atklājas svarīgas pacietības, patiesības pārprašana. Nekad vēl pasaules vēsturē mums nav bijusi vieglāka pieeja vairāk informācijai. Daļa no tās ir patiesība, daļa ir meli, un liels daudzums no visa ir daļēji patiesība. Attiecīgi nekad vēl pasaules vēsturē nav bijis vairāk iemācīties, kā pareizi atšķirt patiesību no maldiem. Daļa no mūsu problēmas ceļā uz patiesības meklējumiem ir cilvēka gudrība, kas bieži mūs pieviļ. Mums ir tik daudz piemēru, ka cilvēce kaut ko zina, taču vēlāk tas tiek pierādīts kā maldīgs uzskats. Piemēram, neskatoties uz kādreiz pastāvošo uzskatu, zeme tomēr nav plakana. Zvaigznes nerotējā par zemi. Tomātu ēšanas rezultātā neiestāsies tūlītēja nāve. Un, protams, cilvēks patiesībā spēja lidot un spēja pat pārvērst skaņas barjeru. Svētie raksti ir pilni ar stāstiem par vīriešiem un sievietēm, kuri neizprata patiesības konceptu. Vecajā derībā Biljāms nespēja atteikties no netaisnās algas, ko viņam piedāvāja moābieši. Tādēļ viņš pārliecināja sevi ticēt jaunajai patiesībai un palīdzēja moābiešiem caur netiklības piekopšanu un nepaklausību izsaukt pār izraeliešiem nolādēšanu. Atkritais Korihors pēc tam, kad daudzus bija aizvedis no patiesības, atzina, ka vēlns bija viņu tik tālu pievīlis, ka viņš patiesi bija noticējis, ka viss, ko viņš teica, ir patiesība. Mormonu grāmatā gan nefijieši, gan lamanieši bija radījuši savu patiesību attiecībā par otru grupu. Nefijiešu patiesība attiecībā uz lamaniešiem bija uzskats, ka lamanieši ir mežonīgi un nežēlīga un asinskāra tauta, kas nekad nespēs pieņemt evaņģēliju. Savukārt lamaniešu patiesība attiecībā uz nefijiešiem bija uzskats, ka viņi ir nozaguši pirmdzimtības tiesības un ka viņu pēcnācēji bija meļi, kur turpināja laupīt no lamaniešiem viņu mantu. Šīs patiesības kurināja viņos naidu citam par citu, līdz šis naids viņus visus iznīcināja. Lieki piebilst, ka mormonu grāmatā ir daudz piemēru, kas ir pretrunā ar abiem šiem stereotipiem. Neskatoties uz to, nefijieši un lamanieši ticēja šīm patiesībām, kuras bija par pamatu likteniem šiem kādreiz varenajiem un skaistajiem cilvēkiem. Kaut kādā ziņā mēs visi pieļaujam šādu savādu domāšanas veidu. Patiesība, kuru mēs pieņemam, veido mūsu sabiedrību, kā arī mūsu individuālo personību. Pārāk bieži šī patiesība ir balstīta uz nepietiekamiem un neprecīziem pierādījumiem un dažkārt kalpo pavisam savtīgiem nodlūkiem. Daļai par iemeslu neprecīzu spriedumu izteikšanai ir cilvēku tendence, jeb nespēja nodalīt uzskatus no patiesības. Pārāk bieži mēs jaucam uzskatus ar patiesību, domājot, ka viss ir skaidri saprotamais, vai ērtais noteikti ir patiesis. Pretēji, dažreiz mēs nepieņemam patiesību, jeb to noraidām, jo tas nozīmētu, ka mums ir jāmainās vai jāatzīst, ka esam kļūdījušies. Patiesību bieži noraida, jo šķiet, ka tā nesakrīt ar iepriekšējo pieredzi. Ja citu viedoklis, ja patiesība ir pretstatā ar mūsu nostāju, tad tā vietā, lai pieļautu domu, ka iespējams varētu būt pieejama informācija, kas palīdzētu un paplašinātu mūsu redzesloku, mēs bieži vien izdarām secinājumus vai veicam pieņēmumu, ka otrs cilvēks ir dezinformēts, garīgi slims vai pat mērtiecīgi cenšas mūs maldināt. Diemžēl šāda tendence ir sastopama visās mūsu dzīves sfērās, no sporta līdz ģimenes attiecībām un no reliģijas līdz politikai. Traģisks piemērs šai tendencē ir ungāru terapeita Ignata Semmelweisa stāsts, kurš strādāja medicīnā 19. gadsimta vidū. Agri savā karjerā dr. Semmelweis pamanīja, ka 10% sieviešu, kas apmeklē viņu klīniku, nomira no pēcdzemdību drudžā. Laikā, kad mirstība kādā netālā klīnikā bija mazāka par 4%, viņš apņēmās noskaidrot, kas ir par iemeslu. Izpētot abas klīnikas, dr. Semmelweis secināja, ka vienīgā būtiskā atšķirība bija tā, ka viņa klīnikā tika noturētas apmācības, kas ietvēra līķu izmeklēšanu. Viņš ievēroja, ka ārsti devās taisni no autopsijas veikšanas pie bērnu saņemšanas. Viņš secināja, ka kaut kādā veidā līķi bija inficējuši ārstu rokas, un tas bija par iemeslu nāvējošiem drudzīm. Tad viņš sāk ieteikt ārstiem nobērst savas rokas ar chlorētu kaļķu šķīdumu, pret viņu izturējās vienaldzīgi un pat ar nicinājumu. Viņa secinājumi bija pretstatā ar citu ārstu patiesību. Daži no viņa kolēģiem pat uzskatīja, ka tas ir absurdi domāt, ka ārsta rokas varētu būt netīras vai par iemeslu slimības izraisīšanai. Taču Semmelweis neatkāpās un savā klinikā ievies kārtību, kas paredzēja, ka ārstiem pirms bērnu saņemšanas bija jānomazgā rokas. Tā rezultātā mirstība tūlētēji samazinājās par 90%. Semmelweisam likās, ka sevi steigtu ir pierādījis un bija pārliecināts, ka šādu praksi pārņems visi medicīnas darbinieki. Taču viņš kļūdījās. Pat šie uzskatāmie rezultāti nebija pietiekami, lai mainītu daudzu ārstu uzskatus. Vai ir iespējams zināt patiesību? Ar patiesību ir tā, ka tā nav saistīta ar ticību. Patiesība eksistē arī tad, ja neviens tai netic. Mēs varam apgalvot, ka rietumi ir ziemeļi un ziemeļi rietumi visas dienas garumā, pat tam ticēt ar visu savu sirdi. Taču, ja mēs vēlamies lidot, piemēram, no Kito, Ekvadoras uz Ņujorkas pilsētu ASV, mēs tur noprosim tikai dodieties ziemeļu virzienā, jo, ja dosimies uz rietumiem, mērķi nesasniegsim. Šī, protams, ir tikai vienkārši aviācijas līdzība. Tomēr patiešām pastāv tāds koncepts, ka absolūta patiesība, neapstrīdama, nemainām patiesība. Šāda patiesība ir atšķirīga no uzskatiem. Tā atšķiras no cerības. Absolūta patiesība nav atkarīga no sabiedrības uzskatiem vai popularitātes. Vēlēšanas nevar to ietekmēt. To nevar izmainīt pat nenogurstoši slavenību pūliņi. Kā mēs varam atrast patiesību? Es ticu, ka mūsu debesu tēvs ir apmierināts ar saviem bērniem, kad viņi pielieto savus talantus un prāta spējas, lai uzcītīgi meklētu patiesību. Gadsimtu laikā daudzi gudri vīrieši un sievietes ar loģikas, prāta, zinātniskiem pētījumiem un, jā, ar iedvesmas palīdzību ir atklājuši patiesību. Šie atklājumi ir bagātinājuši cilvēci, uzlabojuši mūsu dzīvi un sagādājuši prieku, izbrīnu un ieveduši bijību. Neskatoties uz to, it kā mums zināmo lietu izpratni, prasmīgi zinātnieki cenšoties iznīcināt patiesību. Es turpinu to papildināt, pārveidot vai pat nostatīt pretstatā ar līdzinējo. Kā mēs visi zinām, izzināt patiesību no mūsu pašu pieredzes jau ir pietiekami sarežģīti. Lai viss būtu vēl grūtāku, mums ir pretinieks, velns, kurš steigā apkārt kā lauva, rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Sātans ir liels krāpnieks, brāļu apsūdzētājs, melu tēvs, kurš nepārtraukti tiecas mūs pievilt, lai varētu mūs gāst. Lai atturētu mirstīgos no patiesības, ienaidniekam ir vairākas viltīgas stratēģijas, Viņš iegalvo, ka patiesība ir nosacīta. Sātans izmanto mūsu vēlmi būt iecietīgiem un godīgiem. Viņš slēpj patiesību, iegalvojot, ka viena cilvēka patiesība ir tikpat vērtīga kā citu cilvēku patiesība. Dažiem viņš iegalvo, ka absolūta patiesība ir kaut kur eksistē, taču to nevienam nav iespējams izzināt. Tiem, kuri patiesību jau ir atraduši, viņa primārā stratēģijā ir iedēstīt šaubu sēklas. Piemēram, viņš ir panācis to, ka daudzi baznīcas locekļi paklūp un uzzinot par baznīcas informāciju, kas šķietami nesakrīt ar to, ko vienmēr ir zinājuši. Ja jūs nokļūstat šādā situācijā, atcerieties, ka šajā informācijas laikmetā ir daudzi, kas rada šaubas par jebko un visu, jebkurā laikā un katrā vietā. Jūs sapratīsiet arī tos, kuri joprojām apgalvo, ka viņam ir pierādījumi par to, ka Zeme nav apaļa, ka mēnesis ir holograma. Tas izskatās mazliet kā holograma, vai ne? Un ka noteiktas filmu zvaigznes patiesībā ir no citas planētas. Un vienmēr ir labi atcerēties, ka tikai tāpēc, ja kaut kas ir uzrakstīts avīzē, parādās interneta vidē, tiek bieži atkārtots, vai tam ir liela atbalstītāja grupa, nepadara to par patiesību. Dažkārt nepatiesa apgalvojuma vai informācija ir atspoguļota tādā veidā, kas liktai izskatīties diezgan uzticamai. Taču, kad jūs saskaraties ar informāciju, kura ir pretstatā ar atklāto Dieva vārdu, atcerieties, ka aklie vīri minētajā līdzībā par ziloņiem nekad nespētu ar pilnīgu precizitāti izprast visu patiesību. Mēs vienkārši nezinām visu. Mēs neredzam visu kopainu. Tas, kas mums šobrīd šķiet pretrunīgs, meklējot un saņemot vairāk uzticamas informācijas, var būt pilnīgi saprotams. Tādēļ, ka caur stiklu mēs redzam mīklaini, mums ir jāuzticis tam kungam, kurš visu redz skaidri. Jā, mūsu pasaule ir neskaidrība pilna, taču gala galā mēs saņemsim atbildes uz visiem jautājumiem. Visas mūsu šaubas tiks aizstātas ar pārliecību. Un tas ir tāpēc, ka ir viens patiesības avots, kas ir pilnīgs, pareizs un neuzpērkams. Šis avots ir mūsu bezgalīgi gudrais, viszinošais debesu tēvs. Viņš zina patiesību par to, kas ir, kas bija un kas būs. Viņš izprot visu. Viņš ir pār visu. Un viss ir ar viņu un no viņa. Mūsu mīļošais debesu tēvs sniedz mums viņa mirstīgiem bērniem savu patiesību. Kas tad ir patiesība? Tas ir viņa evaņģēlijs. Tas ir Jēzus Kristus evaņģēlijs. Jēzus Kristus, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ja vien mēs būsim pietiekami drosmīgi un ticīgi un staigāsim pa viņu norādīto ceļu, tas mūsu sirdīm un, protams, sagādās mieru, dzīves jēgas izjūtu, laimi šajā pasaulē un prieku nākamajā dzīvē. Glābējs nekad nav tālu nevienam no mums. Mums ir viņa apsolījums, ka ja mēs viņu uzcītīgi meklēsim, mēs viņu atradīsim. Kā mēs varam zināt, ka šī patiesība ir atšķirīga no citām? Kā mēs varam uzticēties šai patiesībai? Aicinājums uzticēties tam kungam neatbrīvo mūs no atbildības iegūt savas zināšanas. Mums ir vairāk nekā tikai doti iespēja. Tas ir mūsu pienākums, mani jaunie draugi. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tikām sūtīti uz šo zemi. No pēdējo dienu svētajiem netiek prasīts, lai viņi akli pieņemtu visu, ko tie dzird. Mūs iedrošina domāt un pašiem atklāt patiesību. No mums sagaida, ka mēs apdomāsim, meklēsim, izvērtēsim un tādējādi nonāksim pie personīgām zināšanām par patiesību. Brigham Youngs ir teicis, es baidos, ka cilvēki tik daudz uzticas saviem vadītājiem, ka viņi paši nejautās Dievam, vai viņš tos vada. Es esmu baļpilns, ka viņu garīgā drošība tiek balstīta uz aklu paļaušanos vadītājiem, lai katrs vīrietis un sieviete paši noskaidro caur svētā gara čukstiem, vai viņu vadītājs staigā tā kunga vadītu ceļu. Mēs meklējam patiesību visur, kur varam to atrast. Pravietis Joseph Smith mācīja, ka mormonisms ir patiesība. Mūsu svētās reliģijas pirmais un pamata princips ir tas, ka mēs ticam, ka mums ir tiesības pieņemt visu patiesību un ik katru tās vienību bez ierobežojumiem, bez šķēršļiem, jeb aizliekumiem, ko dara cilvēku pieņēmumi vai mainticīgi priekšstati. Jā, mums ir mūžīgā evaņģēlija pilnība. Taču tas nenozīmē, ka mēs zinām visu. Turklāt viens no atjaunotā evaņģēlija principiem ir mūsu pārliecība, ka Dievs vēl atklās daudz ko lielu un svarīgu. Vai mēs tam ticam? Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana varēja notikt, jo mums jauns zēns ar pazemīgu sirdi un asu prātu meklēja patiesību. Joseph studēja un tad attiecīgi rīkojās. Atjaunošanas lielais brīnums nebija tikai tas, ka tā izlaboja nepatiesos uzskatus un sagrozītās mācības. Kaut arī tas tika izdarīts. Bet atjaunošana plati atvēra debesu vārtus, pa kuriem nepārtraukti sāka plūst jauna gaisma un zināšanu glūzma, kas vēl turpina notikt mūsdienās. Tādēļ mēs turpinām meklēt patiesību visās labās grāmatās un no citiem labiem avotiem. Ja kaut kur ir jebkas tikumīgs, jauks, labi novērtēts, vai uzslavas vērts, mēs meklējam šādas lietas. Šādā veidā mēs varam pretoties ļaunā viltībām. Šādā veidā mēs mācāmies patiesību, rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta. Un mēs mācāmies, ka saprāts pielīdz saprātam, un gudrība saņem gudrību. Un patiesība apskauj patiesību. Mani jaunie draugi, ja uzņemsieties šo atbildību, meklēt pēc patiesības ar atvērtu prātu un pazemīgu sirdi, jūs kļūsiet iecietīgāki par citiem, atvērtāki, lai ieklausītos, vairāk sagatavoti, lai izprastu, tiecīgāki celt tā vietā, lai nojauktu. Un jūs daudz labprātīgāk būsiet gatavi doties, kur Dievs vēlas, lai jūs dodaties. Tikai padomājiet par to. Patiesībā šā brīža patiesības meklējumos jums ir patiesi varens palīgs un uzticams ceļvedis. Kas tas ir? Tas ir Svētais Gars. Mūsu debesu Tēvs zināja, cik sarežģīti būs orientēties daudzajās pasaules mācībās un atklāt patiesību mūsu laicīgās dzīves laikā. Viņš zināja, ka mēs atpazītu tikai daļu no patiesības, un viņš zināja, ka Sātans centīsies mūs maldināt. Tādēļ viņš mums ir devis dievišķos svētā gara dāvanu, lai apgaismotu mūsu prātus, mūsu mācītu un mūsu liecinātu par patiesību. Svētais Gars ir atklājējs. Viņš ir mierinātājs, kurš mums māca patiesību par visām lietām, kurš zina visas lietas, un kam ir visa vara atbilstoši gudrībai, žēlsirdībai, patiesībai, taisnībai un tiesai. Svētais Gars ir drošs un uzticams ceļvedis, kas palīdz visiem mirstīgajiem, kuri meklē Dievu. Izdarīt izvēles saspringtās situācijās, kad valda apjukums un pretrunas. Liecība par patiesību no Svētā Gara ir pieejama visiem, it visur, visā pasaulē. Visi, kuri meklē, lai zinātu patiesību, kur noskaidro to savā prātā, un kuri vaicā sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdim ar ticību Kristu, zinās patiesību ar Svētā Gara spēku. Un vēl papildus. Visiem, kuri kristoties atbilst prasībām un dzīvo cienīgu dzīvi, baudot pastāvīgu gara klātbūtni, ir pieejamas neaprakstāmas Svētā Gara dāvanas. Jā, jūsu mīļošais debesu Tēvs nekad jūs neatstātu vienus šajā laicīgajā dzīvē, lai klajotu tumsā. Jums nevajag tikt maldinātiem. Jūs varat pārvarēt šīs pasaules tumsu un atklāt dievišķu patiesību. Daži tomēr nemeklē patiesību, taču vienkārši vēlas strīdēties. Viņi necenšas patiesi mācīties. Tā vietā viņi vēlas strīdēties, izrādot savu iedomāto gudrību un tādēļ izraisa strīdus. Viņi ignorē vai noraida apustuļa Pāvila padomu Timotejam. Aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās izraisa strīdus. Kā Jēzus Kristus mācekļi mēs zinām, ka šādi strīdi ir pilnībā pret garu, uz kuru mēs paļaujamies savos patiesības meklējumos. Kā glābējs brīdināja nefijošs, jo patiesi es saku jums, ka tas, kam ir strīda gars, nav no manis, bet ir no vēlna, kurš ir strīdu tēvs. Ja jūs sekojat garam, jūsu personiskie patiesības meklējumi, jūs nenovēršam aizvedīs pie tā kunga un glābēja, Jēzus Kristus, jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tas varbūt nebūt pats ērtākais ceļš. Iespējams, ka tas būs arī maz iestaigāts ceļš. Un tas būs ceļš ar kalniem, kuros kāpt, un straujām upēm, kas jāšķērso. Taču tas būs viņa ceļš. Glābēja ceļš. Kā tā kunga apustulis, es pievienoju savu liecību, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Es to zinu ar visu savu sirdi un prātu. Es to zinu, pateicoties Svētā Gara apliecinājumam un spēkam. Es jūs lūdzu pielikt visas pūles, lai jūs paši varētu uzzināt šo patiesību, jo šie patiesība darīs jūs brīvus. Mani dārgie jaunie draugi, jūs esat Izraēla cerība. Tas kungs pazīst jūs, viņš mīl jūs. Mēs jūs mīlam. Tas kungs jums uzticas, viņš paļaujas uz jums. Viņš zina par jūsu panākumiem, un viņš redz jūsu izaicinājumus un dzīves jautājumus. Tā ir mana lūkšana, lai jūs uzcītīgi un nepārtraukti meklētu patiesību, lai jūs iemācītos dzert no patiesības avota, kura ūdens ir skaidrs un salds, ūdens avots, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Es jūs svētu, lai jūs uzticētos tam kungam, un jums būtu dziļa vēlme pienācīgi prast izšķirt patiesību no maldiem, gan tagad, gan visas dzīves laikā. Šī ir mana lūkšana un mana svētība. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Dear Heavenly Father,
Dārgais debesu Tēvs, mēs esam tik pateicīgi, ka mēs varējām būt šeit šajā vakarā un ka mēs varējām klausīties prezidenta Ugdorfa vārdus. Debesu Tēvs, mēs lūdzam Tevi, lūdzu, palīdzi mums pielietot to savās dzīvēs, palīdzi būt labākiem un būt līdzīgākiem glābējiem. Mēs ļoti esam pateicīgi par visām svētībām, ko Tu mums esi devis, par šo pasauli un par mūsu ķermeņiem un par visām Tavām radībām. Mēs Tev pateicamies par misionāriem, un mēs lūdzam Tevi, lūdzu svēti viņus ar drošību, un lai viņi varētu zināt, kā viņi varētu palīdzēt cilvēkiem uzņemties saistības, kas viņus tuvinās Tavam dēlam. To mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.